Aș dori să mai citesc încă un text din Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 11. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul a văzut-o și s-a făcut milă de ea și i-a zis: nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Am văzut mai devreme cum Domnul Iisus avea să puncteze faptul că e o diferență netă între ce înseamnă educație religioasă și naștere din nou. Una e să ai educație creștină și cu totul alta este să fii născut din nou. Și marea problemă a celor care frecventează un mediu evanghelic ca acesta în care noi ne aflăm este că, fiind obișnuiți cu anumite lucruri, obiceiuri de altfel bune, sănătoase, sfinte, cum e de exemplu venitul la adunare, cum e de exemplu să citești din Biblie, cum este de exemplu să te întâlnești într-un anumit mediu mai puțin viciat, cu astfel de obiceiuri pot crea un anumit tip de comportament care la un moment dat să-ți dai foarte greu seama în tânărul acesta este educație sau este naștere din nou. Foarte greu îți dai seama. Pentru că de altfel și educația are rostul ei, să te educe. Și trebuie să recunoaștem că în lumea aceasta sunt atâția oameni foarte educați, foarte manierați, vorbesc frumos, știu cum să se comporte, dar în același timp putem să spunem, în virtutea aceasta a spus Domnul Iisus unui acestui om religios: dacă nu te naști din nou, n-ai cum să aspiri la cerul lui Dumnezeu, n-ai cum să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea cred că este de folos pentru fiecare dintre noi, cei care suntem prezenți în casa lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul și în același timp să ne evaluăm, să ne dăm răspunsuri, dar să ne dăm răspunsuri solide, răspunsuri care să aibă acoperire. Textul pe care l-am citit ne vorbește despre un om, despre un tânăr mort. Dacă între educație creștină și naștere din nou greu faci diferența, între moarte și viață e clară diferența. E ca de la cer la pământ. Un om care respiră, un om care bate inima încă în pieptul lui, care are viață în el, clar, e viu, Nu, care e mort, e mort. Ăla nu mai mișcă, ăla nu mai respiră, inima lui nu mai bate, intră în putrefacție. E clară diferența între un mort și un viu. Cine vrea să forțez nota? Parcă ar fi vrut Domnul Iisus să spună Nicodim, Nicodim, tu încă ești mort. Trebuie să treci la viață. Trebuie să învii din punct de vedere spiritual, din punct de vedere spiritual, lucrurile în felul în care privește Dumnezeu existența noastră pe acest pământ. Dumnezeu spune, poți să umbli pe două picioare și din punctul lui Dumnezeu, de vedere al Dumnezeu, să fii mort. Spune Cartea Sfântă și aș dori să citesc câteva versete pentru a înțelege încă o dată această realitate din punctul lui Dumnezeu de vedere. Spune Cartea Efeseni, capitolul 2, aș dori să citesc câteva versete. Spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, oamenii care n-ascultă de Dumnezeu și ascultă de Dumnezeul veacului acestuia, de cel rău sunt morți în păcate. Și versetul următor spune, între ei eram și noi toți odinioară când un om mort din punct de vedere spiritual este omul care trăiește în poftele firii pământești. Când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Când trăiești după, cum spunea mai devreme băiatul acela, omul acela, eu sunt Dumnezeul meu. Când spui eu sunt Dumnezeul meu, ești mort din punct de vedere al lui Dumnezeu. Când trăiești după poftele firii pământești, când zici eu fac ce vreau eu, ești mort din punct de vedere spiritual. Când zici eu vreau să fac voia lui Dumnezeu, ăsta este un test că în tine este viața lui Dumnezeu. Și spune mai departe aici cuvântul, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Privind spre această experiență acestei femei văduvă, nu se știe cu cât timp în urmă își înmormântase soțul. În aceea zi când Domnul Iisus a intrat în Ain, își înmormânta singurul fecior. Un tineret, probabil un adolescent. Și asta ne spune că ne naștem pe rând și murim pe sărit. Vârsta de 91 de ani, noi nu mai aspirăm, cred că niciunul dintre noi, că mai ajungem la vârsta aceea. Dar iată că oamenii mor și copii, mor și adolescenți, mor din orice categorie de vârstă. Dar aceasta era vorba despre un tinerel care murise. Și acea procesiune a mormântării acelor lai se îndrepta către locul unde avea să fie mormântat acest tinerel. Și aș dori ca să subliniez din această atitudine acestei mame îndurerate, să subliniez anumite lucruri de la care aș dori să învățăm fiecare dintre noi. Ea își însoțea fiul spre groapă. Și o făcea cu lacrimi. Avem și noi prin casele noastre morții noștri. A avem și noi dintre cei apropiați. Sunt ai noștri. Sunt morții noștri. Unii dintre ei sunt atât de morți încât au început să miroasă urât. Și când vii acasă feciorul și miroșa tutun, îți confirmă încă o dată, nu-i viață din Dumnezeu, e moarte. Când îți vine acasă copilul și miroase a băutură, e încă o confirmare, miroase greu. Nu-i viață din Dumnezeu, e moarte. Dar ei sunt morții noștri. Și față de morții noștri avem această responsabilitate enormă. Să ne însoțim până la groapă. Din nefericire spun lucrul acesta. Sunt unii care conștienți de morții din casele lor. Am auzit nu de puține ori o detașare de condamnat. N-am ce să-i mai fac. I-am spus, îl las și n-am ce să-i mai fac. Și parcă e o decuplare sentimentală a celor care sunt vii și ca o responsabilitate enormă față de acești morți din casele noastre. E cum spune românul, i-am pus cruce. Cas pe care i-ai pus cruce, nu te mai interesează, nu-l mai suni, a plecat de acasă. E în lume, e treaba lui, e major. Ăștia-s morții noștri. Și până ajung în groapa aceea fizică, mi-a răsunat în minte această atitudine acestei femei, în această înțelegere spirituală. Să-ți însoțești mortul până la groapă. Să plângi pentru el până când nu mai bate o inimă în el. Și să ai acea compasiune și să atitudinea aceasta a Domnului Iisus și minunea aceasta pe care avea să facă Domnul Iisus, spune Domnul când a văzut-o i s-a făcut milă de ea. Interesant. Domnului nu i s-a făcut milă de tinerul acela din Racla. Domnului i s-a făcut milă de femeia aceasta care își însoțea copilul spre groapă și plângea. E o provocare pentru noi toți, repet. Poate cei mai mulți dintre noi spunem că avem viață din Dumnezeu. Și printre apropiați, cu siguranță, sunt unii morți, dar sunt ai noștri. Fie că este soțul, fie că este soția, fie că este copilul, fie că este un verișor, un nepot, sunt ai noștri. Și avem o responsabilitate să empatizăm cu soarta lor veșnică și să nu-i slăbim, fie din rugăciune, fie din post, fie din lacrimi. Și Domnul spune, când a văzut pe femeia aceea cum plânge, se topea de plâns pentru copilul ei, Domnul i s-a făcut milă de ea. Ne lipsește această durere lăuntrică pentru morții noștri. Auzeam de curând, zilele trecute, despre o situație a unui familie. Fata se făcuse mare. Era adolescentă. Și cum e anturajul pe la liceu, la un moment dat, fată cu educație creștină, în biserică, i-a spus mamei, părinților, diseară mă duc la discotecă. Și părinții știau ce înseamnă lucrul acesta. Și frământați, ce să-i spună fetii, care era decisă, hotărâtă, că ea se duce la discotecă. Au stat părinții în durerea lor. Știi, când îți vine câte o ploașcă din asta, nu te aștepți. Bă, copilul meu pe care l-am educat și care i-am spus și uite ce orientări are. Părinți spirituali, părinți care au făcut ce au făcut această femeie, au înțeles un lucru. Copilul meu se duce spre groapă, mă duc și eu cu el. Și a zis fetii, mergem și noi la discotecă. O decizie grea pentru un părinte creștin, să-și însoțească copilul la discotecă. Când a auzit fata de lucrul acesta, a renunțat. Adică să meargă mama cu mine la discotecă? Păi ce mai fac eu acolo? Dar apropo de această atitudine a acestei femei, e mort! E clar, nu mai e viață din Dumnezeu în el. Dar asta nu este motiv să-l abandon. Și să spun, du-te! Mă duc cu tine! Te duci în groapă! Mă duc cu tine în groapă! Este ce... Când a văzut Domnul Iisus, nu pe acela care era în teraclă, când a văzut-o pe acea femeie, i s-a făcut milă de ea. Se pare că mila lui Dumnezeu intervine într-un mod foarte autentic atunci când vede cât o astfel de inimă de părinte care zice, băi, orice s-ar întâmpla, eu merg după el. Indiferent ce s-ar întâmpla, eu sunt în preajma lui. Eu nu abandonez. Eu sunt gata să mă duc cu el în groapă, acolo unde se duce. Dar să știu că influența benefică e acolo. Și a venit. Când a văzut-o Domnul Iisus pe această femeie plângând, i-a zis ceea ce nu se cade să se spună unui îndoliat. Nu plânge. Când să mai plângi dacă la mormântare nu plângi? Nu plânge. Plânsul este acea supapă a rezervorului nostru sentimental. Când se acumulează o anumită presiune, se deschide supapa și începi să plângi. La unii se deschide mai repede, la alții e presiune puternică și sunt atât de cerebral și să plâng eu. Cu toți avem momente când începem să plângem. Dar numai într-o situație ca aceasta, acestei femei, fără de soț, fără de singurul copil pe care îl ai și pe care îl conduci spre groapă, să vină unul și să spună, nu plânge. Nu știa ea ce avea să urmeze. Dar în prezența aceluia care este viața, o spune el. Nu e de plâns. Plânsul în final, spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsă, în cer nu vom mai fi lacrimi, nu vom mai fi plâns, nu vom mai fi tânguire, nu vom mai fi durere. Cerul va fi absența totală a plânsului. Partea cealaltă, iadul care arde cu foc și cu puceasă, cum spune Scriptura, cuvântul Dumnezeu spune, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acolo se va plânge pentru eternitate, în cer, nu va mai exista așa ceva. Și Domnul Iisus parcă vrând să spună, unde sunt eu, n-au loc lacrimile. Nu plânge! Pentru că următorul lucru care avea să-l facă Mântuitorul zice că s-a apropiat și s-a atins de raclă. s-a atins de racl. Spune Numeri capitolul 19 cu 1 că atunci când cineva se apropia de un mort, respectivul devenea necurat. Și era o regulă pe care oamenii religioși ai vremii o respectau cu strictețe. Te vine curat dacă te atingi de un mort sau dacă te atingi de un lepros, devine curat. Frumusețea la Domnul Iisus în relația cu oamenii este că El nu s-a crampunat de astfel de legi pe care le găsești în Vechiul Testament. Și s-a atins și de leproși și s-a atins și de morți. Și ceea ce este unic, specific Domnul Iisus este faptul că dacă pui un om bolnav care are o boală contagioasă lângă un om sănătos, care de la care se va influența? Poți să fii doctor. Dacă te duci în prezența unei boli contagioase, sănătatea doctorului nu se va transfera asupra omului bolnav, ci mai degrabă boala aceea contagioasă îl va afecta pe cel sănătos. Noi știm lucrurile acestea. Ceea ce este sublim, minunat la Domnul Iisus este că întotdeauna El când s-a atins de cineva spurcat, lepros, mort, ceva de la El s-a transferat la respectivul și sănătatea Domnului Iisus s-a transferat asupra, aș spune că sfințenia Lui este contagioasă. Aș spune că viața care pulsează în El e contagioasă. Când vii la El, să nu cumva să... Erau oameni care își judecau pe Dumnezeu. Aoleu, cum se atinge de un om vai, cum mănâncă împreună cu oameni și cu păcătoși și cu vai. Erau oameni care considerau că dacă păstrează o anumită distanță față de această atunci ei sunt sfinți. Și a vrut Domnul Iisus să învețe pe ei atunci și pe noi acum. Lasă-te atins de El. Și dacă te lași atins de El, se va rezolva problema păcatului din tine. El are această capacitate ca să intre în viața unui om și păcatul din viața ta și a mea să nu-l afecteze pe el, ci invers. Puterea Lui de vindecare să te afecteze pe tine. Puterea Lui de sfințenie să te atingă pe tine. Și aceasta este unic la Dumnezeu, la El, la Domnul Iisus. Noi știm cum se întâmplă. Te duci într-un mediu veciat, te afectează, vrei, nu vrei. Dar atunci când El vine într-un astfel de mediu, s-a atins de raclă. Și cei ce o duceau, s-au oprit. Probabil că au simțit o putere, măi. S-a atins de raclă. Cei ce îl duceau s-au oprit. Și apare această cuvânt de putere din partea Mântuitorului, tinerele, scoală-te, îți spun. Și urmează aceste cuvinte care parcă sunt desprinse dintr-un film horror. Mortul așezut în capul oaselor și a început să vorbească. Mortul a stătut în picioare și a început să vorbească. Și te uita la el, zic, măi, e mort sau e viu? E viu deja! De ce? A început să vorbească! Semnul unui om născut din nou este că începe să vorbească. Există la naștere acest test care se practică, parcă zice testul Apgar, în care sunt testate vreo 3 parametri, 5 parametri. Notați fiecare de la 0 la 2. Ai luat nota 10 la naștere, ești viu de nota 10. Sunt unii care au note mai mici la naștere, că ba se întâmplă una, ba nu. Unul din cei 5 parametri face referire la acest aspect. Dacă copilul țipă sau tușește sau strănută la naștere, pe parametrul acela aia 2 puncte, maxim. Un semn că suntem născuți din nou este că începi să vorbești. Vorbești cu câte cineva, deschizi Sfânta Scriptură, cum zicea fratele mai devreme, un om care este născut din nou are plăcere deosebită să vorbească cu altul din Sfânta Scriptură. Morții de prin casele noastre, când începi să discuți despre, știi ce spun? Lasă-mă cu astea. Ăsta este semn că e moarte acolo. Dacă e viață, e plăcere să discuți despre Dumnezeu, despre Scriptură. Când începi să vorbești, ăsta e semn că e viață acolo. Și tinerul acesta, încercăm să ne imaginăm și noi, Doamne, remarcă Scriptura aici, toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Nu făcea Domnul Iisus astfel de minuni de dragul publicității. Din potrivă, au fost situații când făcea câte o minune și spunea, să nu spuneți la nimeni. Nu o fac pentru a-mi crește gradul de popularitate. Nu urmăresc vreo funcție politică în Israel. Nu e menirea mea Domnul Iisus a făcut această minune și spune că Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Așa cum spuneam mai devreme, toți aceia dintre noi care credem din toată ființa că suntem născuți din nou, că avem viață din Dumnezeu, că suntem vii pentru El. Dumnezeu în providența sa așează fie prin casele noastre, fie printre rudele noastre, cei apropiați de noi, ai noștri, morții noștri. Și Dumnezeu așteaptă de la noi să vadă cât de mult suntem preocupați de ei, cât de mult ne doare pentru ei, câte lacrimi vărsăm pentru ei. Sau invers, vede Dumnezeu că le-am pus cruce de mult. Treaba lui. Nu m-a ascultat când a fost mic să-și culeagă roadele. Pentru ce ai făcut, nu mă duni la nunta ta? Dar nu, da, poți să mă chem că gata, nu mai ai ce discuta cu mine. Și astfel de atitudini care îi afundă mai mult în groapă. Pai noștri morți. Așteaptă Dumnezeu de la noi o inimă ca aceasta, ca acestei femei, să ne însoțim morții până când ajung în groapă și să plângem pentru ei și să ne rugăm pentru ei, să facă Dumnezeu o minune, pentru că sunt ai noștri. Și dacă noi este viață din Dumnezeu, ne avem responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu să ne însoțim morții până la groapă. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute ca și în adunarea în care ne-a așezat El să vedem morți care se ridică în picioare și care încep să vorbească. Constați că nu se mai ascund, constați că au plăcere să discute, constați că în El este viață, să facă Dumnezeu astfel de minuni în adunarea asta. Doamne, dă-ne o astfel de binecuvântare ca și adunare și îți mulțumim. Amin.